Velkommen til Radio Jupiter. Og i dag har jeg valgt at genbesøge Erling Christensen, som bor i Terndrup. Fordi der var et meget spændende emne, vi kom til at snakke om, som hed Livets Vej med alle dens afskygninger. Det vil Erling rigtig gerne fortælle noget om, og jeg synes, jo, den skal lytteren have med. Så velkommen, Erling, og tak fordi du selv byder ind med noget så spændende, som at give lytteren her en din version af, hvad handler det her med livets vej og med alle dens afskygninger?
Livets vej, det starter jo faktisk i det øjeblik, hvis vi skal tage den rent biologisk helt fra undfangelsen af, ikke? At på et eller andet tidspunkt, så er der jo to mennesker, der synes, det er en god idé at sætte et nyt menneske i værk. Så er spørgsmålet, om det er helt bevidst, og i mange gange er det jo et ønskebarn, sådan virkelig, det brænder. Og det er jo godt nok. Der sker jo også det, at der er samtidig, at man bliver gravid uden for ægteskab i gamle dage, hedder det jo, men også, at man bliver gravid på en sådan måde, at det ikke lige falder helt, som det bør passe. Og det betyder jo så nogle gange, at man kommer i en klemme, hvor man må forholde sig til det, det vil sige, om man ønsker barnet eller ikke ønsker barnet. Og så er der jo forskellige måder at gøre det på. Man så vælger aborten, eller man vælger abortadoptere, eller tager barnet. Og det er jo egentlig der, det hele starter, hvis man tager den traditionelle, lidt mere rationelle del. Og så vokser vi jo op, om så må sige, og så igennem barndom bliver vi jo så præget af de værdier, vores forældre nu har, af hvad vi mener, vi skal have med på vejen i opdragelsen, og det kan være moral, det kan være etik, det kan være pli med, hvordan man opfører sig, hvordan man gebærer sig. Og der ser vi jo, altså her fra omkring år 2000, der træder en ny tidsalder ind jo. Det er jo Vandbjerns tidsalder, der træder ind, altså hvor millennium hed det på det tidspunkt. Og det var jo skruet op til noget helt stort noget, fordi at der havde man jo en oplevelse, at det hele ville gå i sort, så der kunne man jo købe det ene og det andet af beskyttelse på teknik og PC, og der skete jo ikke en dyt.
Nej.
Det var sådan lidt sjovt. Men det vi så ser på det tidspunkt, og derfra med, det er jo, at menneskeheden, børn og forældre bliver mere og mere opmærksomme på, hvad de har brug for, hvad jeg har brug for. Og der kommer jo nogle underlige udtryk, der hedder hønemødre og hønefædre, og noget af det sidste, det er jo kølingforældre jo ikke, som er blevet meget moderne. Og det er jo nogle gange positive ting, og andre gange knap så positive. Men det, der er i det, det er jo, når man kalder det livets vej. Livets vej, det er jo i de udfordringer, vi hver især har med os. Og jeg er den opfattelse, vi har noget med fra tidligere liv af, og det med reinkarnationstankegang. Og det vil sige, at de ting, som vi tidligere har, har slået med, eller har haft op at vinde, de kommer tilbage igen på en eller anden måde. Og der i mit virke som klaverant, også som medier og healer, der ser jeg ofte mennesker komme med eksistentielle eksistensproblemstillinger, hvor de samtidig kan have svært ved at stole på sig selv. Og det begreb, der hedder Mr. and Mrs. Perfect, det støder vi igen og igen på, ikke? Og det er ikke... Det er næsten hver dag, jeg støder på det. Hvor jeg ofte spørger, hvad er det, du vil være perfekt til? Hvem er det, der forventer, at du skal have det sådan? Og der ser vi jo så igen, at de ting, der bliver forlangt af os i citationstegn, det er jo, at vi skal have tal, der er rimelig gode, eksamenstal, og jeg ved ikke hvad, og tøj, og trends, og alt det der. Og der må vi da så sige, at de sociale medier gør det absolut ikke lettere med nogle af de ting, man lægger på der. Og der må jeg indrømme nogle af de debatter, der kører rundt omkring, der er korser mig. Jeg tænker, hold da kæft, har folk ikke bedre at give sig til? Men, og så må jeg gribe i egen barm og sige, det er jo det, der optager folk.
Mm-hmm.
Og det kan jeg også, det skal jeg jo så ikke kommentere i den forstand. Jeg kan så trække lidt på smilebåndet. Men livets vej, det er jo de ting, for vi kan udvikle os. Og så må vi lidt ind og kigge på, hvad er meningen med at være på jorden? Jo, ikke? Og så begynder vi at bevæge os over i noget mere følelsesledet. Og der er der jo mange mennesker, der finder nogle svar i nogle religiøse aspekter, om så må sige. Om det er det ene eller det andet, det skal jeg ikke afgøre, hvad der er bedst for dem. Men vi ser også, det giver nogle konflikter. Og det har vi også set i Syrien, hvor vi har haft danske folk nede og kæmpe for en sag, som de har ment at være rigtig. Og det er jo igen, når man begynder at bruge vold og sådan nogle ting, det synes jeg ikke er svaret. Men det er for dem alligevel en vej også. Og så kan man jo så sige, om det er hjernevasket eller ikke hjernevasket, altså... Men det, der er det vigtige, det er, at vi har vores frie valg, betinget frie valg. Vi har vores vilje til, at kan gøre en ting til forskel. Men det, der selvfølgelig er i det, vi skal også have lov at gøre vores erfaringer. Vores erfaringer, det er jo det, vi lærer af. Og der er nogle gange, vi kvarer os og bummer, og andre gange kører det bare i olie, så at sige. Og der er det jo igen, hvad er det, det enkelte menneske har svært ved? Og det, jeg siger som regel, der hvor du har det svært, det er der, en fokus bør ligge. Og det er jo ofte noget, der hedder projektioner. Det kan være misundelse, det kan være, jeg vil gerne være god til noget, hvor man virkelig kæmper for at blive god til det. Og det, vi må hele tiden huske på, vi kan jo ikke være gode til det hele. For mange år siden, der gik jeg på seminariet, og der havde jeg noget, der hedder musik, sangundervisning, støtteinstrument. Og jeg nåede aldrig længere en lille Peter Edderkop. Og det grinte vi noget af. Men det var lidt af et nederlag, synes jeg. Og så gik, jeg gik fem gange, så sagde jeg til musiklæreren, kan du ikke bruge den tid på hinanden, og så sætter du bare et hak, fordi det var bare obligatorisk. Det kunne jeg godt finde ud af. Så begyndte jeg at spørge lidt rundt omkring, så var der sgu en 5-6 andre, der havde det på samme ordning, som jeg havde. Så det grinede vi jo bare. Og forstået på den måde, det var ikke noget, jeg skulle undervise i den forstand. Men efterfølgende, jeg kan godt lide at synge, jeg synger pivende falsk, men jeg er kommet over den hurdle nu, og nu gør jeg det, hvor det passer mig. Altså, jeg skal nok skåne folk for det, men er der højskolesangbogen i kraft, at jeg er gået på en fri lærerskole efterfølgende, har haft en stor effekt. Salmer har haft en stor effekt. Grundtvig Kolds indfaldsvinklerne til, har haft en stor effekt på mig. Og det er livsanskuelse, der ligger i det. Men lad os vende tilbage til hverdagen. Fordi i vores hverdag, der har vi jo et sæt udfordringer i at være mennesker, om vi er 2 år, om vi er 5 år, eller om vi er teenager, eller vi snart nærmer os til 100 jo, så dem får der flere, kommer der flere og flere af. Ja. Så vil det jo hele tiden sige, i hvert fase af livet, så har vi nogle udfordringer. Vi har nogle udfordringer, der kører i en cyklus. Vi kender det, der hedder 7, 14, 21, 28 eller 7-tabellen, hvor vi rammer forskellige faser i vores liv. 7-årsalderen, det er så rykket til 6-årsalderen, det er jo skolefasen. 14-årsalderen, som så er rykket til 13-årsalderen, er jo et spørgsmål, om vi begynder at træde lidt mere ind i de voksne rækker, hedder det konfirmationen. 20-årsalderen, så er vi jo der, at vi skal til at flytte hjemmefra, og at vi har sandsynligvis fået en uddannelse, en mellemuddannelse i hvert fald. Og så er det, vi går i gang med et egentlig, ikke arbejdsliv, men uddannelse, men også det der med at begynde at kigge på, hvad vil det sige at være voksen? Og så skal vi virkelig til at danne en identitet, jo. Og en identitet, det er jo en underlig størrelse, fordi hvad er det for nogle ting, der er vigtige for mig? Er det, at jeg er god til sport? Er det god, jeg er faglig? Er det, at jeg er en god ægte mand kone? Er det, at jeg kan en hel masse? Er det, fordi jeg har nogle særlige talenter? Altså, listen kan jo være lang. Og der er jo ikke noget, der er bedre end andet i den her sammenhæng. Det skal vi altid huske på. Men det er refleksionen over det. Personligt har jeg haft det sådan, at siden jeg har været barn, jeg altid gået min egen vej, ligesom katten. Og det betyder, at jeg har nok gjort tingene meget baglæns eller forlæns i forhold til andre mennesker. Og har da tit haft en oplevelse, at jeg har været anderledes, og det har jeg også været. Også været mystisk for nogen. Og katbarn har mange navne, der skal jeg nok lade være med at lade mig lytterne med om det her. Men det, der er i det, det har i hvert fald fået betydet for mig, at jeg er kommet derhen, og som er en meget vigtig ting, det er det, jeg kalder overbelastning. Stress. Stress er bare en overbelastning. Og ofte så skaber vi den jo altså selv. Og stress, det er jo nogle normer, vi lægger på os, eller nogle forventninger, eller nogle tanker, vi har, eller forventninger, vi har for andre mennesker, om så må sige. Og der er det, at hvis man kan vende den rundt og begynde at gør det i en gearing, hvor man begynder at blive mere klar over, at man har faktisk et fodfæste selv, og kan gøre en forskel. Men det betyder også, at man på en eller anden måde må gøre op med, hvad vi i Jylland kalder janteloven. Og jeg plejer at sige, sæt her plejer på pension, om så må sige. Og det er sådan nogle begreber, som vi kender i vores hverdag. Men det kræver, at vi tager et initiativ. Det kræver, at vi tager ansvar for vores handlinger, og det er ikke altid lige hensigtsmæssigt. Vi kan få en tæsk. Følelsesmæssige tæsk, ikke fysiske tæsk, selvfølgelig. Men at vi kan være bange for, at vi ikke kan håndtere det, vi kan ryge ud af en tangent. Og det ser vi jo desværre alligevel, at folk ryger ud af en tangent, på grund af, når vi så kigger på det store sygefravær, der er. Og vi kigger på, hvor mange mennesker, der egentlig går til psykologer og til psykiater, og for 25 år siden var det jo en helt anden verden omkring det. Altså der, hvis man gik til shrink dengang, så var man der ydt. Ja. Det er lidt længere tilbage, men ja. Og i dag, hvis man ikke har en, så er man jo næsten ikke noget værd. Altså, nogen skal udtrykke.
Det er en holdningsændring i, ja. I befolkningen.
Ja. Og det er jo sagt med stor grænsalt, ja. Og det skal man jo huske på det. Men det, jeg kalder stress, er, det er jo et spørgsmål om at finde ind til kernen i det. Og det, der er vigtigt i dagens Danmark, det er, at menneskene finder ud af, at de har et meget stærkt følelsesmæssigt liv. Og dermed, når de begynder at bruge det noget bedre, og bedre kan læse det, og så, selvfølgelig være i det, så vil de opleve, at deres intuitive evner forstærkes. Deres intuitive evner forstærkes, så vil de også bedre kunne forholde på deres psykiske evner. Forskellen af intuitiv, det går på personen selv. Således, at du kan lære at skelne, hvad der er godt og ikke er godt. Hvis det er klarende ting, så handler det om ting ude i omgivelserne, som har noget med menneskene omkring. Om det er det ene eller det andet, det er sådan set ikke så afgørende, men det er vigtigt, at man kan forstærke sin evne til at skille tingene ad og finde ud af, hvad der er godt eller ikke godt. For hvis uroen starter og fortsætter indvendigt, så er det en selv. Kommer det ud fra, at man kan lukke af. Ikke hermetisk, men i hvert fald minimere det. Og der ligger nøglen i det, der hedder åndedrættet. Og det handler i at gendanne sit overblik. Jeg kalder det jordforbindelse, nogen kalder det noget andet. Men hele tiden prøve at komme tilbage og mærke og bruge fornuften omkring det. Og det er jo der, hvor vi ser yoga som være nogle meget ting, meget spændende ting. Og dramatik også, om så må sige. Men det, der gør os jo, det er, at vi bliver flere og flere på jorden. Og det vil sige, at konkurrencen forstærkes os. Konkurrencen i at vise, hvem vi er. Og det er jo så også de sociale medier, der er mere og mere med omkring det. Jeg kan huske gamle dage, hvor jeg sad med en computer og fire rem på et modem, ikke holdt op. Og så kørte vi ikke. Bare der kom noget på skærmen, og så kunne man sidde der i flere minutter og kigge på den, før den skiftede. Ikke?
Mm-hmm.
Og e-mail, altså. Og det er ikke så lang tid tilbage.
Nej,
det er og så det. I forhold til i dag, jo. Altså hvor pokker. Men det, der ligger i, og når jeg kalder det livets afskygninger, så er det jo, fordi vi har nogle skygge sider. Vi har sider i os, vi ikke bryder os om. Og det er altid dem, der er vigtige at kigge efter, der hvor vi har det svært. Sådan en klassiker, som jeg stødte på i messen her i weekenden, jeg var på, det var en kvinde, der gerne ville være selvstændig, men hun var bange for økonomien.
Mm-hmm.
Og jeg så siger til hende, jamen altså, hvis du fokuserer ensidigt på økonomien, så blokerer du dig selv. Så det handler jo om, at du sætter en slagplan op, eller en dagsorden, der hedder, at du går ikke fra den ene dag til den anden dag, men at du bygger det stille og roligt op, du bygger et netværk op, og samtidig med, at dine faglige kompetencer, det er der ikke nogen problemer i, men det er, at du selv kan stå inden for dig selv. Ikke den faglige del, men du tør gå ud og sige, det er det, jeg kan, og det er det, jeg vil. Og så samtidig med, så ved jeg godt, du har en økonomi sammen med din mand og dine børn, som I bliver nødt til. Så det er jo et spørgsmål om, at du i din hverdag kigger på en arbejdsuge, så deler du den stille og roligt op, sådan at du har en sikker indtægt på en del af det, og noget, som du kan ikke fjumre rundt på, det er ikke det, jeg siger, men som er lidt mere løs.
Mm.
Og så er det et spørgsmål, du kommer ind i nogle netværk, og så er det et spørgsmål om, at du bliver markedsført, om så må sige, og så du får et par enkelte værktøjer mere i det. Så kan du så kigge på, hvad er det for nogle ting, der er i det. Men det handler jo om at træde ud af skyggen. Det handler også om i sin omgangskreds og i det lokale samfund, hun bor i. Og sige, jamen, det her, det vil jeg. Og du skal da ikke tro, du er noget. Og så kommer balladen. Men det, der ligger i det, og så kommer det spændende, det er jo et spørgsmål om, når vi samtaler omkring tingene, taler om tingene, så bliver vi, nå ja, det kunne det også godt være. Og det har du da helt ret i. Så finder man jo meget ofte ud af, at man ikke er helt alene om tingene. Og så sker der jo tit det, man får i skulderklap 2 eller 3 måske. Og så kommer man videre derfra. Mm. Ikke? Så det er jo egentlig et spørgsmål om at turde tage mod omkring det. Og ja, der vil hele tiden være små spidsfindigheder i det. Det man så også skal huske på, det er, jo mere man arbejder i det, der hedder fløve. Fløve, det betyder, man går med strømmen. Går med strømmen, det er, at man tager de udfordringer, der er. Men hvis man har et ønske om, at skal være verdensberømt på et eller andet, så vil jeg nok sige, at det er sådan lige i overkanten. Så kan man da bygge modstand sådan op. Så. Ja, jo. Men
jamen, det er jo de der store, store tanker, ikke også? At jeg skal være kendt, og det skal gå hurtigt.
Nå jo, men vi har da en ung dansk verdensmester i badminton, Victor Axelsen.
Det er da fint. Men og derfor er jeg jo ikke sikker, at alle, der spiller badminton, kan det samme.
Nej, nej, men det er egentlig vel ind til, der er en bagside af det. Han havde overspillet sin rolle her ved Danish Open. Han tabte, og så hørte du, at han hader at tabe.
Okay.
Jamen, han er utrolig dygtig, og han har gjort tingene anderledes, fordi han kan jo tale kinesisk. Og kineserne, det er nogle af verdens bedste badmintonspillere, så manden er jo smart, om så må sige. Men det, der er i det, det er at være god til noget, det er jo godt nok. Men spørgsmålet er jo også, hvad er det, vi vil opnå med det?
Mm.
Og der er det jo mange gange, at vi ikke har de svar, men hvor vi ofte støder ind i det begreb, hvad er lykke? Lykke. Lykke er det at have masser af penge. For nogen, ja. Lykke er det at have evnen og viljen til selv at bestemme. For nogen, ja. For andre, nej.
Mm-hmm.
Lykke er det at have masser af børn. For nogen, ja. For andre, nej.
Ja, det er lykke, individuelt.
Det er meget individuelt. Men det, der ligger i det, det er jo hele tiden, vores synspunkter, de forandres igennem livet, jo. Og når de forandres, så er det jo et spørgsmål om, vi også bliver mere modne og erfarne.
Mm-hmm.
Og det, der ligger i det som værende noget af det vigtigste, det er at finde de værdier, der er vigtige. Og det er det, jeg kalder kærlighed. Kærlighed er en underlig størrelse, fordi den ligger i mange afskygninger. Det ligger til sig selv, den ligger til sin omgangskreds, det ligger til de mennesker der omkring. Og den del, vi nu er en del af, det er så Rikke Kommune, vi hører til her, jo ikke? Og så er der regionen, men nu skal vi jo til at tage stilling til, hvad vi gider at se på i kommunalvalg eller regionsvalg. Ja, det bliver da spændende. Smag i behag igen.
Nemlig.
Men det er igen en interesse. Og så ligger der også i det, hvad er det, vi vælger at arbejde med, eller har arbejdet med, om så må sige. Der ligger også en kærlighed, eller en interesse, eller et fortrin eller et eller andet. Noget virker tilfældigt, og noget virker ikke tilfældigt. Der er jo ikke noget, der er tilfældigt, men det er ikke alt, vi kan forklare. Vi kan ikke forklare.
Vi kan ikke sætte det på formel, det hele.
Nej, vi vil gerne det så, heldigvis. Da.
Og som Storm P., han var jo inde på, at det var svært at spå, især om fremtiden.
Ja, en begavet mand. Om så må sige, som Kierkegaard, så livet skal livets forlæns, men forstås baglæns. Og der er jo nogle af de gamle, der virkelig er interessante, der er Kierkegaard, har jeg læst meget tidligere, men det er tungt stof.
Mm.
Men meget sigende, også som det er så langt tilbage fra 1800 til 1855. Og det er ikke så lang tid siden, jeg havde fat i Nattergalen, tror jeg, var det der hans.
Ja.
Og det er en af de. Den kan tolkes mange, på mange ledere kanter, og den ligger i lag hele tiden. Og mænd var genial af tiden. Nogle kalder dem skøn, men det må de jo selv om, så må sige. Men når man kalder det kærlighed, så er det også kærlighed til det, man gerne vil. Og det var noget af det, jeg fandt ud af for knap 20 år siden. At jeg kunne ikke, og ville ikke, og hvad det var, det ved jeg faktisk ikke, være i det offentlige system. For jeg kunne ikke stå ind for det.
Nej.
Og det betyder så, at jeg begyndte at arbejde som klaviant og medie. Men der gik lang tid, før jeg fandt ud af, hvad det gik ud på. Og der var også store dele af min omgivelse, som sagde, at du kan noget. Men jeg spurgte, hvad? Så var svaret, det finder du ud af. Møjser er jo lettere irriteret, fordi. Og jeg kan egentlig godt forstå dem. Fordi det, der ligger i det, hvis jeg ikke selv har en erkendelse af, at jeg kan og vil, og har styrken til det, så har det den stik modsatte effekt. Og det ser jeg også masser af mennesker i dag, som har en meget, meget, meget stærk fornemmelse af forskellige ting, om det er så intuition eller klæring, så det er sådan set ligegyldigt. De kan have meget svært ved at stole på sig selv i deres oplevelser. Og der ligger jo selvfølgelig et spørgsmål om, at de har brug for en eller anden form for dokumentation for dem selv. Og det er ikke noget, man bliver ret eller ikke ret, men oplevelsen i det og følelsen i det, om så må sige. Og det vil sige, når de begynder at stole noget mere på sig selv, så får de også fat i skyggesiderne af sig selv, der hvor vi har det svært. Og så kan de begynde at arbejde mere i yin-yang-princippet. Og når de har fat i det, så kan de også begynde at mærke meget mere. Slå ned i gear. Du møder modstand her, du møder modstand således. Ligegyldigt hvad du siger, hvad budskab du har, du kommer ikke igennem. Spar det krudt. Spar det ind, til du kan mærke, at tingene er der. Mm. Så find ud af.
Det er fløvet.
Det er fløvet, hvis noget er. Ja. Og det er jo der, vi ser mange gange, at mennesker bliver ved med at banke på, for at
overbevise andre om,
ja, det,
og sig selv også.
Det er begge dele. Altså, igen, nu kan jeg glæde mig at grine af, at Jeg hørte lige Hobro. de mangler sejre, siger de. Fair nok. Men det er jo igen, fordi man har et fællesskab der, og det betyder noget, og det banker jo byen sammen på en god måde. Jeg kan huske AB langt tilbage, og det er en skygge af sig selv, jo. Samtidig, når vi nu snakker lokalt alligevel, jo ikke. Det er ikke, fordi jeg ikke ønsker mig det godt. Det interesserer mig bare ikke. Nå, det kan jeg jo være ligeglad med. Men når vi taler om det at komme ind til kernen, så er det jo et spørgsmål om, at vi skal hele tiden være opmærksom på, at det forandres. Og det er også kærlighed mellem to mennesker. Og det er en foranderlig størrelse. Hvis de to mennesker er meget stedige, så kan det være et problem at være besværligt. Mm. Stedighed er jo ofte et udtryk for usikkerhed. På, at man kan være lidt, måske lidt gammeldags på en fader. Og det er ikke noget forkert i. Det, man er bare at være sikker på, at det, man gør, er rigtigt. Og der er jo ikke noget, der er dårligt i den forstand. Og der er heller ikke noget, jeg støder ofte på det udtryk, negativ energi. Der er ikke noget negativ energi. Der er energi, der ikke passer ind i tingene. Det er bare en modstandskraft på en eller anden måde. Altså, og det er jo igen et spørgsmål om, hvordan vi koder tingene i vores underbevidsthed. Men når to mennesker er sammen, og gerne vil have tingene til at fungere, så er det jo vigtigt, at man tager dem som to individualister, som har et stærkt fællesskab. Og i det fællesskab er det jo et spørgsmål om at finde ud af, hvor har den ene sin forårsager, og hvor har den anden sin forårsager, og kigger på de to individuelle forløb der. Og der ses ofte, at den ene er lidt mere i en hvileperiode, hvor den anden er mere i gang. Det kan være erhvervsmæssigt, det kan være jobskifte, det kan være bare ønsker om barn. Og så dukker der altså også de her underlige ting, der hedder sygdom op. Jo. Og sygdom, det er jo noget, som vi jo selv har skabt et eller andet sted. Når vi nu ser alle de her cancerlignende ting, der dukker op, jo, ikke? Altså cancer for 30 år siden, det var vi jo godt klar over, men altså, der er jo mange og mange folk af det i dag, og vi ser også, at man kan gøre mere ved det. Men vi ser også, at det vi putter i munden, det får større og større betydning, altså økologi nu, og der hvor vi ser Coop og lave nogle forskellige ting, altså brugsen af de der organisationer med, hvordan de faktisk går ud og laver nogle kampagner for økologi. Lidt aggressivt. Jeg synes, det er tankevækkende, men jeg kan sagtens følge tankegang. Det er slet ikke det. Men det er jo igen et spørgsmål om, at vi har foretaget en ændring i den kærlighed til os selv, at vi gerne vil leve længere. Altså, og der spørger jeg mig selv, jamen, hvorfor leve længere? Altså,
det er fordi døden er jo frygtelig, forstået på den måde, men det er jo absolut, det er den bedste statistik, vi har, den er 100%, ikke også?
Jamen, altså, det kan vi jo ikke komme udenom, og vi oplever det jo hele livet, i det, der hedder transformation, fordi hver gang, at vi vil noget nyt, så må noget andet jo forsvinde.
Jamen, jeg tror, vi er bange. Rigtig, rigtig, rigtig bange. Og derfor vil vi gerne leve længere. Vi vil, altså, det bliver et mål i sig selv at leve længere.
For nogen gør det, ja.
For nogen.
Ja, men altså, selvfølgelig, så lever vi bedre af ditten og datten. Men jeg kigger ofte på det, der hedder livskvaliteten i det. Mm. Og det er et fortal, der er i stand til at være selvkørende på det. Hvor ofte mennesker kommer til at sidde og hænge på en eller anden måde. Om det så er plejehjem eller hvad, det ved jeg ikke. Men det, jeg egentlig bare prøver at sige med det, det er jo, at det der hedder livskraften og livsgnisten i det. Og det er den der med, at vi kan holde os selv i gang. Og det er også den måde, vi langt hen ad vejen kan holde sygdom fra døren af. Fordi hvis vi går og bekymrer os om en masse ting og sager, og det må vi jo nok sige, det er en folkesygdom i Danmark, som ligger højt på ønskeseddel, eller ikke ønskeseddel, men på listen. Og der har jeg også i mit virke set adskillige gange, eller en del gange, at mennesker, der bliver ramt af hård sygdom, og hvor de simpelthen tager kampen op, at ved deres vilje til forandringen og deres livskraft, at de faktisk kan komme ud af det, og selvom de har fået dødstødet af lægerne. Og personligt har jeg det sådan, at jeg har et meget afklaret forhold til det, at tiden er, når tiden er. Altså, det er ikke... Jeg har ikke nogen idé om, hvornår jeg skal herfra. Selvom jeg godt ved, at nogen siger, at de ved det, og der har jeg så tit tænkt, hvordan går jeg ved de det fra? Er det en egen indbildning, eller er det noget andet? Det er jo sådan noget af det, som kan være svært. Fordi den der med, at kan se sin egen død, jeg tvivler. Der er nogle mennesker, som kan have en fornemmelse af det, men der er jo ikke noget, der er objektivt i den forstand. bliver altid forbundet med en oplevelse, en følelsesmæssig oplevelse.
Mm.
Og den følelsesmæssige oplevelse, den kan have en påvirkning fra mange forskellige steder af, om så må sige. Så enten det, eller så er det et meget oplyst menneske, som har en meget, meget, meget stærk intuition, som kan gennemskue det. Og hvor det så, hvor du så kommer fra, Martinus blandt andet, var et af de mennesker jo, i tidernes morgen, som virkelig kunne gennemskue tingene. Men det var også i kraft af, at han gennemgik nogle forvandlinger med sig selv, og havde det som formål, om så må sige. Og ja, der er flere og flere, der får den egenskab til at kan gennemskue tingene via intuition. Og det er jo selvfølgelig også i kraft af, at det udvikler sig mere og mere, og siger mere og mere, ja. Men det, at man har intuition, det er jo ikke ens, at man er følelsesmæssigt på plads. Det vil da være synd at sige. Intuition, det er bare at kan gennemskue det. Og der er mange definitioner på det. Jeg har hørt en, der hedder, hvis du kan gennemskue de sidste fem reinkarnationer på linje og forstå det, så er du fuldbyrdet intuition. Og jeg har tit spurgt mig selv, hvordan afgør man det?
Ja, hvem afgør det?
Godt spørgsmål.
Hvor står det på en?
Det er faktisk Martinus, der gav den definition.
Ja, og det sætter jeg da spørgsmålstegn ved. Hvor kommer det fra?
Det ved jeg ikke. Og jeg har det også sådan, at det er egentlig ikke så afgørende, fordi at det er fint nok at fordybe sig i filosofi og refleksion over det, og det og det andet. Så vil jeg hellere sige, så er det bedre med praktisk filosofi. Ikke lommefilosofi, praktisk filosofi.
Mm. Omsæt nogle af de ting, som du trækker ud.
Ja.
Få det til at fungere i din hverdag.
Lige præcis. Og det er så derfor, at det er vigtigere, synes jeg i hvert fald, med det enkelte menneske, når vi begynder at støde på nogle problemstillinger. Det er sådan typisk samlivsproblemer. Det kan være hot børneopdragelse, det kan være familien vil ikke køre efter, det kan være nogle arbejdsrelaterede ting. Altså, tag udgangspunkt i, hvor det er. Og så er det jo så vigtigt, at noget af det, man har meget fokus på i dag, det er jo arbejdsmiljø og sådan noget.
Ja.
Og det er jo så også godt nok. Og det sidste nye skrig, det er jo med, at kvinderne de bliver seksuelt krænket. Ikke? Altså,
det er de jo altid blevet.
Men vi har jo slags hus med lige her en masse tilkendegivelse verden over. Ikke?
Altså, jo.
Altså,
den har jo ligget lidt imellem kønnene, ikke også?
Jo,
at det er ikke så meget kvinder, de krænker mænd på en anden måde.
Jo, men
ikke så meget fysisk.
Det, der bare undrer mig, det er, at det ligesom tager som en kædereaktion over hele linjen. Altså. Og der er det sådan, jeg har det sådan lidt, jamen det er da godt nok.
Men er det ikke, fordi barnet bliver rørt i gryden? Altså? Og så kommer de ting
op? Jo, men det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Men der ligger altså også noget med, at man kan vinde noget status på det indirekte. Altså,
ja.
Og det der ser vi jo så igen ego dukke op. Men
offeret, ikke også?
Begge dele i det, fordi jeg er som sådan at sige. Men praktisk filosofi, det er jo et spørgsmål om at samtale om, hvad er det, hvor er det, jeg oplever problemstillingerne i det? Hvad er det i arbejdsrelationen, jeg synes, der er svært? Og der er det jo mange gange, vi er bange for at åbne munden for at miste. Og der er det jo, at vi ser mange gange, og det var der med undertrykkelse af forskellige art, at hvor tingene ligesom, hvis vi begynder at tale mere om det, ikke bare snakke om det, men går konstruktivt til værks. Og det er jo en af de ting, jeg har ofte støder på i min hverdag, når jeg hører på ting, der folk brokker sig over det ene og det andet. Så vender jeg den ofte om og siger, men hvad gør du egentlig selv?
Mm.
Ja, hvad gør jeg egentlig selv?
Mm.
Hvad gør jeg egentlig selv? Og så er det, jeg ofte går ind med forskellige løsningsforslag til, hvad der kunne gøres.
Ja.
Altså, men det er ikke bare at sige det, men det er også et spørgsmål om at prøve at lægge en gearing i det. Så det er ikke bare, du skal hjem og gøre noget om, gør vi det. Altså, men nogle små værktøjer, nogle små detaljer på. Altså, mange gange et forløb af en eller anden art, om så må sige. Og når vi så er ved at være der, så er det jo et spørgsmål om, at det enkelte menneske må ligesom gå baglæns og kigge på det. Det er det samme som en af de her sjove ting, det er, jeg vil gerne have et nyt job. Jamen, det kan du da sagtens få, siger jeg. Vil du have et tilsvarende, som du har? Nej, ellers tak. Nå, hvorfor ikke det? Er det, fordi du ikke vil have aben med? Ja. Altså,
ja.
Gentagelserne.
Ja.
Nå. Jamen, så må du jo til at forestille dig, hvad det kunne være.
Det regner jeg med, at du kan fortælle mig.
Jamen, det er altså. Men det er jo visualiseringen.
Ja.
Og første gang, jeg stod på visualisering, det er mange år siden, der var vi en flok knægte på Rønum Statsseminarium. Vi var nogle børster. Det var sådan, der var en lille lokal kro, der havde trant, så jeg skulle prøve det her visualisering, det skulle de andre også. Ja. Så der forestillede jeg mig en flot blondine med det hele.
Ja.
Det var godt nok, når vi kom så på trant kro, hold da op. Det var ligesom kanten, der slækkede som om snuden af efter mælken. Da så gik 14 dage, jamen det var da meget godt. Men der var ikke noget at snakke om.
Nej.
Ikke en meter. Og så måtte vi jo sige til hinanden, jamen det var da et hyggeligt møde det her.
Ja.
Men vi nåede ikke længere. Ja. Og det er jo en visualisering på noget, som ikke har noget følelsesmæssigt at gøre i direkte i den forstand. Visualisering, det er jo et spørgsmål om at prøve at finde ud af, hvad er det, der matcher til en i den situation.
Hmm.
Og det er det samme som, når jeg bliver spurgt, er manden snart i mit liv, eller kvinden i mit liv? Og siger, ja. Men udgangspunktet er jo, det er jo ikke noget, du kan læse dig til, og du finder det jo slet ikke på hjemmesider, eller du finder det ikke på dating sites, fordi der angriber man jo typisk mentalt, og beskriver det mentalt. Og det kan være en måde at få noget af det på styr. Men du bliver jo nødt til at finde ud af, er det en introvert eller ekstrovert person, du skal have fat i?
Mm.
Er det en person, der kan holde dig i ørerne, eller kan skubbe til dig, eller skal der være sådan en, der gør, hvad du siger? Meget banalt.
Mm-hmm.
Eller er det en housekeeper, du søger, eller er det en dejlig kvinde, du søger, eller mand, eller whatever, ikke? Så prøv at søge lidt mere efter det. Og så begynder du at ligesom at finde ud af, hvad er det? Nå ja, det kunne godt være. Og så har jeg sådan noget, der hedder langbølge, mellembølge og kortbølge og FM. Når man starter ude på langbølge, så er det, at man begynder så småt at være interesseret i et eller andet. Om det er så en kæreste, kone eller mand eller job. Så begynder man, så sender man et langt signal ud, men det er meget sløret. Dengang jeg var ung, der kunne man tage Radio Luxembourg. Hvis man var heldig på mellembølge, det lød bedre. Der kunne man spille ABBA og Rolling Stones, og så var der et udfald, så snakkede de tysk. Så fik du den tyske tv-avis eller et eller andet, og så var du heldig at høre lidt igen.
Mm.
Og var du heldig, så kunne du virkelig optage med mikrofon.
Ja.
Det var lang tid tilbage, ikke? Så, når man så bliver lidt mere klar over, så ryger man på mellembølger. Så begynder man at kan møde noget genkendelighed i det. Så ryger man på kortbølger, så begynder man at nærme sig FM-området, som er måleområdet. Og måleområdet, det vil sige, der er man ved at have gjort tingene klart, sådan at man har en idé om, hvad man søger, og hvad det i hvert fald ikke skal være. Kærlighedsmæssigt, der plejer at sige, smid det væk, du ikke kan bruge. Og så skal du være husk på, at du skal ikke lave kompromiser, før du kommer dertil. Og det er jo et spørgsmål om, at mennesker, som er selvstændige, som jeg er, jeg vil jo aldrig kunne fungere med en, der arbejder 7-14 eller 8-15, fordi vedkommende kan ikke forstå min arbejdstid. Fordi der vil være nogle forventninger til mig på en eller anden måde. Ikke? Det har jeg prøvet. Det går ikke. Det er noget værd knold. Det vil sige, at det skal være en, der kan forstå mit underlige temperament, min underlige façon, min underlige arbejdstider, som så stort set altid er i weekenderne. Og når jeg får en skør idé, så skal der gøres noget ved den. Og så har jeg det med at gøre tingene bagvendt. Altså, det lyder sgu da rimelig besværligt. Men alligevel kan det godt lade sig gøre, hvis jeg finder en, som jeg faktisk har fundet, som matcher mig, som er også udlænding, men på en anden måde, men er lige så stedig som jeg. Hold da op, hvor kan der komme noget ballade ud af det på en god måde, ikke? Hun er lige så stedig forstået på den måde, at hun laver de samme numre hver gang, og så beder hun om mit syn på det, og siger, jamen, når jeg så har gjort det en 5-6 gange, siger, jamen, du ved jo bedre selv. Og det, der så er irriterende, det er, når jeg så laver jeg akkurat det samme nummer den anden vej, så griner hun af mig, ikke? Og det, der så sker, det er, at vi bliver bedre til at håndtere tingene.
Ja.
Og i det øjeblik, så kan vi supporte hinanden noget mere, og det er jo sådan set det, der er det vigtige i det her. Til gengæld oplever jeg en glæde ved at være sammen med hende. Jeg oplever en glæde ved det, jeg gør. Der er ikke noget, der er fuldkommen i det her. Det er en god vej for mig. Og det er en vej i alle de afskygninger, som livet har, hvor jeg også er kommet ud af nogle af de ting, jeg har haft i mit liv. Altså tidligere alkoholproblemer, depression og lignende. Og det lægger mig så fjernt nu. Forstået på den måde, at jeg har set værdien af at slippe det. Og kan gøre en forskel. Og kan begynde at se nogle af de idéer, der er med livet, om så må sige. Og der er vi forskellige, hvad vi går i dybden med, eller ikke går i dybden med. Og der er det, slukkes den livsknist først, så går det altså galt. Og så er det ikke et spørgsmål om, hvornår det sker, så er det et spørgsmål om tid. Og det kan altså forkorte et liv ganske meget. Så altså, livets vej, det er et spørgsmål om at finde den kerne i de værdier, man selv synes. Om det så er et spørgsmål om at have et godt udadvendt arbejdsliv, så er det jo det. Skal man være kunstner, så er det jo det. Skal man være videnskabsmand, så er det jo det. Skal man være håndværker, så er det jo det. Eller hvad det er. Det er jo ikke det, der er afgørende. Ønsker man at leve solo, eller half and half, eller have en ven med fordel? Det var sådan et sjovt udtryk, jeg stødte på.
Med fordel, ja.
Ven med fordel, det er moderne jo, ikke? Ja. Også i mine kredse. Men det, der er i det, det er jo hele tiden at prøve at tage det op, og det er ligesom en suppegrøde, men der må ikke koge over, det må ikke gå af at koge. Husk nu lige at skifte suppebenene.
Ja.
For ellers så bliver der sgu hver gang tyndt suppe.
Ja.
Og det er bare symbolik, det er bare en metafor om suppe.
Men?
Og derfor er det nogle gange, der må man gerne tage sit liv op til revision.
Ja.
Hvor står vi henne?
Ja.
Har jeg det, jeg gerne vil have? Eller er det noget? Og i det øjeblik, det begynder at blive monotont og ensformigt, og man begynder at snakke om hverdagsting, så er det på tide at gøre en ændring. Og det betyder, at man så behøver man ikke lige at fyre partneren eller skifte job. Der kan være mange ting, der skal skiftes ud, om så må sige. Så livets vej, eller kurs, eller linje, eller whatever vi nu skal kalde det, det kaldes mange ting. Og det er jo bare nogle tanker, nogle indtryk og nogle synsvinkler, jeg har forsøgt at lægge for dagen her.
Ja.
Som jeg har forsøgt at forhåbentlig at ruske en lille smule op i lytteren til at tænke lidt mere over tingene. Stil nogle spørgsmål, men også være parat til at gøre de ændringer, der skal til, men nok vigtigst også tage det ansvar, der hører til det.
Ja.
Og ikke være bange for at slippe noget. Det kan også være venner og bekendte, hvor det ligesom forsvinder. Og mange gange ser vi, at det kører ud i sandet alligevel.
Mm-hmm.
Men mange gange, hvis man tager og træffer nogle bevidste valg. Og så er det jo så vigtigt at søge nogle fællesskaber af forskellige art. Om det er fagligt eller filosofisk, praktisk håndarbejde. Det er jo ligegyldigt, bare det er noget, som man har, nogle, jeg kalder det åndsfrænder, at dele det med.
Nogle hvad? Åndsfælder at dele det med?
Åndsvenner.
Ja.
Så, og det er jo bare en refleksion.
Ja.
Og,
for mennesket er ikke en ø, og vi lever ikke som en ø. Vi har brug for hinanden.
Ja.
Til lytteren vil jeg sige, at Erling har en hjemmeside, og den synes jeg, vi skal have med igen, så de kan gå ind og få fat i dig. Hvad hedder din hjemmeside?
Hjemmesiden hedder 3xW, og så er jeg været ved numerolog. Det er derfor, mit navn er lidt underligt. Men den staves E-R-L-I-N-G. Christensen med CHR-STENSEN.dk. Så den er lidt besværlig, men du kan bare finde Erling med dobbelt N, så er den der med det samme.
Fordi er det ikke så mange, der hedder, nej.
Jeg er den eneste, der har den bogstavkombination i landet her. Ifølge dansk statistik i hvert fald.
Godt. Så. Tak, Erling, for en introduktion til din måde at se livets vej og med alle dens afskygninger på. Og tak til, fordi du vil deltage.
Tak fordi du måtte have lov.
Og så tak til lytteren, og jeg håber, I har fået virkelig meget ud af det her program. Hej!